Hobby. Zkuste to s námi.
Příjemný podvečer, u rádia vítáme všechny milovníky koníčků.
Právě začíná magazín Hobby, který pro vás společně připravují Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
A co jsme pro vás nachystali tentokrát?
Pozveme vás na výstavu hraček do Vysokého Mýta.
Uvaříme si studenou polévku gazpáčo.
Máme také rady pro majitele starších pejsků, kteří mohou častěji trpět nějakou tou chorobou.
Pokud chcete recept na to, jak se zbavit štěnic, máte ho mít.
Zajímá vás, jaká oblíbená jídla si vybíral král komiků Vlasta Burian? Řekne vám to sám.
A v závěru pořadu vám pohladíme duši. Zahrajeme si na vodnářský zvon.
Na hezky společně strávený čas se těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Hobby vás zve.
Hned v úvodu pro vás máme pozvání a není jen pro dospěláky. Martine, vzpomeneš si na svou oblíbenou hračku z dětství?
No tak, Jitko, bylo jich samozřejmě mnohem víc, ale jako dítko školou povinné jsem zbožňoval elektrické vláčky a pochopitelně taky autodráhu. Když ale vidím, co všechno se dá v obchodě koupit a jak to rodičům dokáže provětrat peněženku, nestačím žasnout.
To s tebou úplně souhlasím. Přání dnešních dětí jsou naprosto jiná než v minulosti. A do minulosti vás zavedeme.
Až do 25. listopadu je otevřená v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě výstava pod názvem O hračkách, hrách a hraní. Kromě pondělků, pochopitelně.
A ty snelenil a zajel si z domíta taky pohrát. Vždyť si to zasloužíš. A při té příležitosti si popovídal s kurátorkou výstavy sympatickou Barborou Horákovou.
Báro, prozraďte, proč jste se rozhodli v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě uspořádat výstavu, která se věnuje hračkám.
My se snažíme hodně z těch výstav dělat pro děti. A tahle ta výstava, která je původně z Brna, tak byla strašně úspěšná, měla velikou návštěvnost. My jsme se na ní byli podívat, zjistili jsme, že opravdu je krásná a Dětské muzeum v Brně ji nabídlo jako putovní, takže jsme jejich nabídky využili a ona předtím, ta výstava byla v Poličce a po nás jde ještě do Jaroměře, takže se vlastně účastníme takového celorepublikového maratonu.
V Pardubicích na zámku je také expozice hraček, já jsem tam jednou s mikrofonem zavítal a většina těch hraček ovšem byla určená děvčatům. Jak to je tady na té výstavě?
Tak ono to tak trošku je, ta situace nahrává tomu, že těch holčičích hraček jakoby v těch depozitářích je víc, ale když se tady rozhlídnete, tak vidíte, že my tady máme třeba i pro chlapečky takovou dílnu řemeslnou, kde vlastně si můžou zatloukat hřebíky.
A... Můžeme se jít podívat?
Určitě.
To já jsem nikdy neměl takovou řemeslnou dílnu.
No já ne, já jsem holčička, tak já jsem měla spíš kuchyňku. Ale tohle vlastně jsme taky dostali, je to součástí té výstavy. Je to takový interaktivní hravý koutek a vlastně nám i nadělili truhláři takový odřezky, který už nepotřebují, takže ty děti si tady můžou opravdu jako zkusit zatlout hřebíček, případně prostě uchytit matku do klíče, nebo já tomu všemu úplně taky nerozumím. A zároveň tady máme ještě i takové potřeby, takovéhle kladívko na vytahování šroubku. Něco je skutečné a něco je jako maketa ze dřeva.
Mohl bych si zkusit zatlouct hřebík?
Určitě. Tady máte hřebíček?
Je něco většího.
Jo, to nevím. Jo, tadyhle je jeden takový docela veliký. Tak.
Tak schválně si se neklepnu, jo? Šlo by to. Tak kluci si vyhrají tady v tom koutku, kde si mohou vyzkoušet svoji vlastní zručnost. A co děvčata, máte i pro ně nějaký koutek, kde by si mohli pohrát? A vůbec může se na ty exponáty sahat?
Tak v zásadě platí to, že co je za sklem, tak to je jenom na koukání. A co za sklem není, tak je určeno opravdu k hraní. Takže pro holčičky tady je ta kuchyňka i s kočárkem, s miminkem, se stolečkem. Ty šuplíky jsou víceméně plné různých takových tajností.
Můžeme se do nějakého podívat?
Doufám, že teď odhalíme ten správný plný. Takže tady máme třeba příbory. No teda koukám, že už se tady někdy děti hrály, konkrétně moje dítě, které to tady naaranžovalo, takže zase. A tak potom tady máme váleček a kvedlačku.
Kvedlačka.
No, talířky. Takže celkem je to takový poměrně dobře vybavený byteček.
Je tady nějaký exponát, o kterém by se dalo říct, že je poměrně vzácný?
Jednak jsou tady vzácný poměrně ty panenky, které jsou ze sbírek našeho muzea, ty porcelánové a celuloidové. A tamhle v pozadí za tím kočárkem dřevěným, tak to je taková jedna panenka, ta leží v tom kočárku a k ní byla taková knížka a ty naskenované stránky máme vlastně tady zezadu na vitríně nalepené.
Je ta výstava seřazená nebo jednotlivé ty exponáty nějak tematicky nebo podle časové chronologie?
Původní vize v dětském muzeu byla taková, že ty hry jsou řazeny podle typu her, takže jsou tam hry manipulační, konstruktivní, napodobivé. Nám se to úplně nepodařilo zachovat, protože my jsme limitovaní jak prostorem, tak vlastně i tím, že máme ty vitríny napevno. Snažili jsme se to zachovat, tuhle tu posloupnost, jakože typově ty hry teda jsou. Snad se to podařilo aspoň trochu.
Když srovnáte ty hračky s těmi, které jsou tady na výstavě v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, s těmi, které jsou k dostání teď v obchodech, co si o tom myslíte?
Tak já jsem takový milovník starých věcí, takže mě je trošku líto, že už se nic takového nevyrábí. Na druhou stranu mám holčičku, který je 8 let, a tak ty hračky se mi dostanou do ruky.
A co ona má nejradši?
Tak ona má nejradši stavebnice. Který samozřejmě tady na výstavě taky máme a těch máme opravdu hodně. Ale právě co se týče těch pokojíčků a těch panenek a kočárků, tak je mi trošku líto, že už se nedělají prostě ty krásné staré věci. No.
A za chvíli si dáme něco dobrého, zamíříme až do Španělska.
Hobby v kuchyni.
Zatímco u nás už teploty ve dne jasně dávají najevo, že létu odzvonilo, ve Středomoří je dosud příjemně teplo a někde i docela horko.
Na jihu Španělska v Andaluzii si v tamním teplém podnebí připravují osvěžující studenou polévku zvanou gazpacho.
Přijde k chuti hlavně v parných letních dnech, ale v restauracích ji dostanete po celý rok. Pavel Novák ji ochutnal v letovisku Marbella na andaluském pobřeží.
Když před vás postaví talíř s polévkou gazpacho, můžete mít dojem, že vám naservírovali hodně husté rozmixované lečo. Obsah talíře je ale studený. Už na první pohled je jasné, z čeho se gazpacho připravuje.
La base de esta sopa es mucho tomate.
Základem této polévky je hodně rajčat, pěkně červených. Důležité je, abyste je nezapomněli před vložením do mixéru oloupat. Slupky jsou to, co je na rajských jablkách kyselé a my chceme, aby byla polévka chuťově jemná.
Říká majitel marbejské restaurace La Navia Miguel Pedrasa Carmona. Příprava gazpacha není podle něj vůbec složitá. Celé to netrvá ani 20 minut.
La preparación es muy simple.
Je to velmi jednoduché. Na hrnec polévky pro 8 až 10 lidí potřebujete asi 2 kila zralých masitých rajčat, jeden stroužek česneku, zelenou papriku a trochu cibule. To všechno se dobře rozmixuje a aby vznikla hladká hmota, ještě si to propasíruje přes cedník. Když si směs trochu sedne, přidáme olivový olej a nakrájený chleba. Znovu se to všechno promixuje a nakonec se přidá trochu čisté studené vody, aby se polévka trochu zředila.
Před servírováním je dobré nechat polévku trochu odležet v lednici. Spolu s miskou polévky se pak podávají ještě dochucovadla. Nejde o žádné polévkové koření, ale opět o zeleninu.
Jako přílohu podáváme nadrobno nakrájenou zelenou papriku, malé kostičky chleba bez kůrky, nasekanou cibuli a drobně nakrájenou salátovou okurku. A ta se nedává do samotné směsi polévky. Okurka slouží jen jako dochucovadlo.
Upozorňuje pan Miguel Pedrasa. Čerstvé gazpacho je samozřejmě velmi dobré, ale ještě lepší je druhý den, kdy se veškeré ingredience v něm rozleží. V ledničce gazpacho vydrží až týden. Když se v polévce pevné části usadí a nahoře zbude voda, existuje na to jednoduchá pomoc. Polévka se znovu rozmíchá, nebo když se přechovává v plastových lahvích, prostě se s ní trochu zatřese. Pravidelným přetřásáním polévky se její obsah lépe promíchává, ingredience se dobře rozleží a gazpacho je lepší a lepší. Věděli to už staří Andalusané. Gazpacho má podle Miguela Pedrasy dlouhou historii. Už dávno si ji připravovali hlavně vesničané. Měli dost rajčat, pěstovali si cibuli a oleje bylo také dost. Zředili polévku vodou a používali ji spíš jako nápoj, ovšem velmi bohatý na vitamíny. Andaluské gazpacho asi nenatchne ty, kteří nemají rádi rajčata, ovšem pro ně existuje alternativa, ajo blanco.
Dělá se také bílé gazpacho, jeho příprava je trochu složitější, dávají se do něj mandle, česnek, dobrý olivový olej a chlebová střídka. Opět všechno skončí v mixéru.
Pan Miguel přinesl na ukázku i misku bílého gazpacha. Je řidší než to z rajčat, ale chutná také dobře. Nechce se mi věřit, že to není mléčná polévka. Má totiž zcela bílou barvu.
Říkám vám, že tam žádné mléko není. Celý svět si myslí, že ta bílá barva je z mléka, ale opravdu tam není nic jiného než ty 4 přísady.
Mucha almendra. Almendra no piel.
Spousta rozmixovaných loupaných mandlí. To je celé tajemství bílého gazpacha. To mandle dělají jeho bílou barvu.
Dobrá, pan Miguel mne tedy přesvědčil a přidal ještě jednu zajímavou informaci o bílém gazpáču. Oproti rajčatové variantě má bílé gazpáčo jednu nespornou výhodu.
Esta sopa nunca se va a repetir.
Po snězení této polévky z vás nebude cítit česnek, ujistil mne pan Miguel. Jeho pach totiž právě mandle dokonale neutralizují.
Hobby uchovatel.
Možná právě teď dojídáte večeři a u stolu s vámi sedí váš nejlepší přítel pes. Ať už je to jezevčík, dalmatin či německý ovčák, všechna tato plemena stejně jako lidé se potýkají s nejrůznějšími chorobami.
Čím jsme starší, tím nás zlobí víc nemocí. Bolí nás záda, ráno nemůžeme kloudně vstát, zhoršuje se zrak i sluch.
U psů je to obdobné. Každý, kdo se stará o staršího pejska, ví, o čem mluvím. Já jsem se zajímala o to, jak můžeme našim společníkům pomoct. A ptala jsem se veterinární lékařky Ludmily Svobodové-Růžkové.
A my se dostáváme k nemocem, které se vyskytují ve stáří nejčastěji. Které to jsou? Je nějaký žebříček nebo podle vaší zkušenosti, paní doktorko?
Nedá se asi jednoznačně říct, co je nejčastější, ale je samozřejmě skupina onemocnění, která se v tom středním a vyšším věku u psů vyskytují častěji než u jiných věkových skupin. Určitě je to cukrovka neboli diabetes mellitus. Dále určitě jsou to onemocnění štítné žlázy, která mají psy celkem často. Mohou to být také onemocnění nadledvinek, což je další teda žláza s vnitřní sekrecí. Velmi často pozorujeme například i onemocnění srdce, což jsou onemocnění získaná a ti stárnoucí pejsci jsou velmi často tady tímhletím onemocněním postiženi. Dále obecně jakákoliv onemocnění ledvin, onemocnění jater, ufenek, onemocnění pohlavního aparátu, velmi často.
Ještě něco k té děloze, ufenek, to je také časté onemocnění.
Tam nejčastěji, s čím se setkáváme, je takzvaný komplex endometritidy a pyometry, což je vlastně hnisavé onemocnění sliznice dělohy, kdy dochází ke kumulaci krvavohnisavého obsahu, který se hromadí v děloze a vlastně způsobuje velké zdravotní potíže té fence a bez ošetření nebo správné diagnózy tohoto onemocnění může bohužel skončit i smrtí té fenky.
Paní doktorko, co my majitelé pejsků můžeme spozorovat? Na první pohled nám přijde divné, že se něco s tím naším psem děje. Poraďte nám.
Ty příznaky budou takové obecnější, ale rozhodně bychom je neměli zanedbávat. S čím se určitě můžeme setkat, může být taková ta zvýšená neochota k pohybu nebo bolest při vstávání, že chvíli trvá, než vlastně ten pejsek bolestivě vstane a chvíli trvá, než vlastně se rozejde. Potom se může pohybovat normálně, tak jak jsme zvyklí, ale ta bolest a neochota tam může být. Můžeme pozorovat například zvýšený příjem tekutin a i zvýšené vlastně močení. Takže tohle je taky alarmující příznak. To znamená, pokud se nám zdá, že ten pejsek hodně pije, hodně čůrá, něco nemusí být v pořádku. Dál se můžeme setkat například s takovým výrazným hubnutím, i přesto, že toho pejska krmíme kvalitně a dostatečně. Důležité jsou taky změny na kůži, kdy dochází například ke ztrátě srsti, někdy symetricky, nebo ke změně kvality té srsti. To všechno může být příznakem onemocnění žlaz z vnitřní sekrecí. Mohli bychom se setkat se zvětšováním dutiny břišní, což zase může být například z důvodu zadržování tekutin, ale nebo i třeba nějakého novotvaru v dutině břišní. Je dobré to zvířátko prohlížet a jakékoliv změny, třeba různé útvary, novotvary na kůži, pod kůži, v mléčné žláze, u fenek, i třeba v tlamičce prohlížet i tlamičku, ano. Tak co by se nám nezdálo, tak raději prostě zajít za veterinárním lékařem, aby se to zkonzultovalo.
Jak jste hovořila o nadměrném pití u psa, které spozorujeme, co to signalizuje, kterou nemoc?
Nadměrné pití například může právě signalizovat onemocnění té dělohy u fenek. Může to být příznakem například cukrovky a může to být někdy příznakem i onemocnění ledvin.
Jak se léčí cukrovka u psů?
Léčí se podobně jako u lidí. Je potřeba vlastně udělat přesnou diagnózu, stanovit hodnoty glykémie v krvi a potom se léčí takovými dietetickými opatřeními a aplikací inzulínu. Nicméně musím podotknout, že ti psi, u kterých se zvládne ta léčba, tak jsou schopni komfortně žít řadu dalších let. Analogie s lidmi je stejná, je to prostě onemocnění, které se dá zvládnout.
Hobby v bytě. Jitko, teď tu máme praktické rady, které přímo nesouvisí s koníčky. Budeme hubit štěnice.
Už jen když slyším to slovo, naskakuje mi husí kůže. O nevítaném hmyzu, švábech, jsme už v magazínu Hobby mluvili.
A zatímco šváby mohou svým trusem u citlivého člověka počase způsobit alergickou reakci nebo astma, o přítomnosti štěnic se přesvědčíme okamžitě.
Na rozdíl od švábů se totiž živí krví a zbavit se jich bývá stejně obtížné jako švábů. Slovo má Věra Masopustová.
Pokud jste ještě stejně jako já štěnici neviděli, buďte rádi. Jak uslyšíme od doktorky Jaroslavy Zelenkové z hygienické stanice hlavního města Prahy, rozhodně není o co stát. A to i v případě, že je vaším koníčkem entomologie.
Štěnice je takový zvláštní nemilý živočich nebo parazit. Je to opravdu tělní parazit, protože je to aktivní noční živočich, který teprve, když objeví tu svoji oběť, toho človíčka nebo i zvíře, tak se spustí a saje krev. Většinou je to ve spánku, takže člověk na to přijde ráno, že má nějaké štípance, nebo v posteli má pár štěnic. Kde se berou? Berou se v podstatě různě. Buď si je přivezete z nějakého hotelu, to jsou ty horší případy, nebo si koupíte starožitný nábytek a oni, protože vydrží velice extrémní podmínky, tak pak vlastně, až jim se naskytne ta příležitost té obživit, no tak samozřejmě vylezou, nasají se a pokračují ve vývoji.
Vyhubit tohoto nevítaného hosta také není zrovna jednoduché.
Nepříjemný pro hubení je to, že má třeba někdo tapety nebo dřevěné obložení, protože oni jsou schopni se schovat úplně v minimálních škvírách. No a to je pak špatný při tom hubení. Proto třeba firmy, když jaksi se snaží hubit štěnice, tak nikdy to není na jeden zásah. Nikdy to není jenom jedna metoda, čili aplikačně postřih. Vždycky je to kombinace s fumigací, protože ten fumigant, ta látka ve formě plynu pronikne do těch mini škýreček. A vlastně je to hubení taky s určitým cílem, protože zase nevíte, jestli to je přeleze štěnice nahoru, dolů do bytu, tak to je křížové pravidlo, že se mají dělat byty vedle, vpravo, vlevo, nahoře, dole a aspoň jednou ještě opakovat podle typu látky minimálně za 14 dní.
Pokud už se vám štěnice do bytu dostanou, neomylně se usadí v ložnici a v okolí postelí. Následkem jejich potravních návyků jsou pak zarudlé, svědící a oteklé štípance na tělech obyvatel bytu. Kromě toho jsou tu i další zdravotní rizika.
No tak zase jako ti švábovití, tak v podstatě i ta štěnice může alergizovat a že silně alergizuje, dokládá to, že i lidi nám chodí ukazovat, jak mají oteklou ruku nebo nohu po tom štípanci, tak tady je dobré vyhledat alergologa nebo kožního lékaře a pak jak si nastupovat nebo postupovat léčbu, jak lékař doporučí. Jinak si myslím, že zase v našich podmínkách nic nepřenáší. Kdybychom se dostali do Ameriky, tam jsou jiné problémy, jiné nemoci, ale v našich podmínkách musím ubezpečit, že skutečně je to zase obtížný hmyz a maximálně alergizující.
Tak štěnic jsme se zbavili, co to máme dál?
Něco o hodně příjemnějšího. Nechte se překvapit.
Hobby reportáž. U pokladny stál, tři vejce do skla nebo třeba ducháček to zařídí. Asi je zbytečné ptát se, co mají tyto názvy filmů společného. Je to jasné? Krále komiků Vlastu Buriana.
Ještě dnes můžeme obdivovat jeho herecké výkony na televizních obrazovkách a já se někdy taky ráda podívám.
Burian ale nebyl jen výborný komik, ale také neobyčejný gurmán a proto se společnost Vlasty Buriana rozhodla po 10 letech své činnosti vydat nástěnný kalendář na rok 2008 s recepty na pokrmy, které měl herec rád.
Kalendář pokřtili v pardubickém hotelu Zlatá štika i Pavel Holík ze společnosti Vlasty Buriana a imitátor Petr Martinák. A Martin je ještě před samotným křtem vyspovídal.
Pane Holíku, proč jste se rozhodli vydat kalendář nástěnný na rok 2008, ve kterém jsou recepty na jídla, která měl v oblibě král komiku Vlasta Burian?
Tenhle rok my slavíme 10 let výročí činnosti společnosti Vlasty Burian. Kuriana. A protože jsme udělali už mnoho akcí, mimo jiné jsme odhalili plastiku na Spartě Vlasty Budana, pomenovali jsme pasáž Vlasty Budana, odhalili několik bis v divadlech, v kterých hrál, také jsme samozřejmě nechali převést jeho ostatky na Vyšehradský hřbitov, což si považujeme velmi, že se nám to podařilo, tak jsme si mysleli, že v návaznosti na všechny tyto akce v rámci toho desetiletého výročí naší činnosti by bylo dobré, protože bylo známé o Vlasovi Buránovi, že byl skutečně velký gurmán a řekl bych spíše gurmet, protože to je ten člověk, který si ty jídla opravdu vychutnává a nejenom je konzumuje. A tak jsme si mysleli, že když pracujeme s mým bratem oba dva v gastronomii, že bychom mohli ten kalendář připravit. A protože ty receptury všechny znal, nejen od Jaromíra Trýbala, jeho osobního kuchaře, ale i z pozůstalosti paní Trýbalové, tak jsem si řekl, že by bylo dobré několik těch jídel udělat v takové formě, aby je viděla i veřejnost, aby si je mohla uvazit a připomenout si vlastně to, co měl rád náš komik století.
Rádio má jednu velkou výhodu, je rychlé, ale má nevýhodu, nemá obrázky. Můžete alespoň naznačit, jak ten kalendář vypadá?
První vlastně list a obrázek, takový úvodní toho je Vlasta Budian v pohádce, byl jednou jeden král v roli komorníka a tak dále, kdy vlastně tam jí sousto v okamžiku, kdy odchází ten vrch a říká, nikdo to tady nebude jíst, protože je to slané, tak my jsme zachytili ten okamžik, kdy on jí to jídlo spod toho stolu, které je slané, tak to jsme dali na úvodní stranu a potom jsme už rozepsali všechny ty receptury i s těmi obrázky z jeho filmu, kdy on se na každé to jídlo dívá jakoby tak nějak zpovzdálí a říká si, to musí být bašta.
Co by si Vlasta Burian objednal v hotelu Zlatá štika?
Nějakou pěkně připravenou dobrou štiku, nějakou rybu. Tu měl taky rád, tak to by... A nebo třívejce do sklavy, do jaký mohli tudlito, tamlito a tadlito, taky by to mohlo být.
Co by Vlasta Burian řekl, kdyby přišel sem do toho krásného hotelu?
No tak určitě by byl překvapený a kdyby na něj koukali, tak možná by použil tu jeho nejznámější repliku.
Já jsem tajtrlík, ty jsi tajtrlík, to mě tady stává čepice na hlavě, postel se ti hýbe a káva mě tady chladně na stole, tudle to, tamhle to. No, to se tady člověk takhle přijede, přilinkne a tamhle to, tudle to a tohle to, tamhle to. No.
Můžu se vás zeptat, které jídlo nebo které pokrmy Vlasta Burian upřednostňoval?
Ano, to je mimo jiné, to jídlo je také v tom kalendáři. Jsou to široké italské nudle s kuřecími nylonkami na mandlích. To měl velmi rád a vždy, když mu to Jaromír Trýbal dělal, tak víme dokonce od pamětníku, že to velmi pochválil a řekl mu, Jaroušku, bylo to dobré, ale koprovka je koprovka.
Když se naši posluchači budou chtít k tomu nástěnému kalendáři dostat, kde ho objeví?
Myslím, že do takových 14-16 dnů bude prakticky ve všech možných knihkupectvích po celé republice, alespoň na tom tedy teďka intenzivně pracujeme.
Tak pánové, a ještě otázka pro vás oba na závěr. Který film, ve kterém Vlasta Burian hrál, je váš nejoblíbenější?
Tak u mě je to jasné, u mě to je U pokladny stál, to je prostě geniální dílo a tam já ho naprosto zbožňoval.
Martiňáku?
Já k tomu přiberu ještě Ducháček to zařídí, ale U pokladny stál ten telegraf, to je něco tečka, to je geniální vystoupení Vlasty Buriana, mistrovské.
Hobby? Co zajímá vás?
Existují různé koníčky. Některé jsou velmi populární a zabývá se jimi mnoho lidí.
Pak je ale druhá kategorie, do které 100% spadá hra na vodnářský zvon. Znáte někoho, kdo to umí?
No já ano. Léčitel Tomáš Pfeiffer, bývalý letecký konstruktér, se zabývá studiem energie a jezdí do hor energii čerpat. A tam právě došlo k prvnímu setkání se zvonem, na který se dá hrát.
Pokud máte chuť, poslechněte si následující rozhovor, který Jitka natočila.
Pane Pfeiffer, vy máte velmi zajímavého koníčka. Možná naši posluchači si vás pamatují z televizní obrazovky, kdy jste působil v podstatě zrakovým věmem na posluchače a snažil jste se předávat energii, ale dneska už jste trošku někde jinde. Prozradíte, co děláte vlastně?
Nevím, jestli bych řekl, že je to koníček, protože cokoliv dělám, dělám rád a je to vlastně mnou. Každopádně je to věc, která doufám obhacuje i druhé a je to hra na prastarý, velmi starý nástroj, který má svůj původ kdesi pravděpodobně na východě, Tibet, Čína a my mu říkáme vodnářský zvon.
Kde jste k němu přišel? To není jen tak, že by každý člověk zašel do hudebnin a zakoupil si tam vodnářský zvon.
Já jsem ten nástroj viděl vlastně při svých cestách v horách, tam jsem se s ním seznámil a byl tak pro mě to silný zážitek, že mě jakoby nasměřoval trochu v tom mém dalším životním konání. Začal jsem na něj hrát, poklekl jsem před ním a ve velké pokoře mě ten nástroj začal připomínat jakoby cosi, co už jsem znal z dávné minulosti. No a tak jsem potom pátral, kde sehnat tady tu kopii. Nakonec jsem ji pořídil, no a teď se s ní snažím dělat radost lidem na koncertech.
Jak ten nástroj vypadá? Možná bychom měli upřesnit, že jste pátral v horách, ale ne v Krkonoších, ale v Himalájích. Říkám
ne,
to správně?
Ne, já vůbec neříkám, kde to bylo, protože to je tak jakoby trošku, jak bych řekl, výrobní tajemství.
No tak dobře.
Byly to vysoké hory. Já řeknu přesně, jak to bylo vysoko, tak přes 2200 metrů a tam byl vystaven a zvláštností bylo, že skutečně tu místnost vysvětili před nějakým časem kněží, byli krásně oranžoví, celý a hohlaví, jak je známe. A víte, že to bylo hrozně znát. To místo bylo úžasné, bylo jaksi vyrezonováno nebo bylo vlastně vyladěno a o to lépe se tam vlastně hrálo a ještě lépe, když ty hory a ty ledovce byly za oknem. To byla romantika opravdu veliká. No a možná, že i to přispělo k tomu, že ten můj osobní zážitek tenkrát byl tak silný. Já pokud vím, v Evropě na to nikdo nehraje, tak to jsem jediný a tak to prostě bylo spontánní jakoby vnuknutí, jak si polož ruce a hraj, nástroj je kulatý, je z kovu a obsahuje vodu, čili je to mísa, která má držadla, kterými se vlastně ovládá ten nástroj holýma rukama.
Vyluzujete zvuky ještě k tomu, vy přidáváte nějaký zpěv nebo vyloženě necháváte hrát ten nástroj?
Vzácně ano a při některých příležitostech to bylo i docela obtížné, protože já jsem se v té době trpěl horskou nemocí v těch horách a já jsem měl krátký dech. Aha. A tak to zpívání k tomu bylo opravdu velmi obtížné. Dnes občas to dělám, ano.
Dá se zvuk toho zvonu k něčemu přirovnat, abychom si to uměli představit?
Velmi pestrý, hluboký, variabilní zvuk. Odborníci, lidé s absolutním sluchem, ladiči nástrojů tvrdili, že má až 17 alikvotních rovin, což je velmi neobvyklé. Ten zvuk se pohybuje od nejnižších až po nejvyšší frekvence. A když bych se měl vrátit k těm jaksi původním zprávám, tak ti lámové tvrdili, že ten zvuk je vlastně záležitostí duchovní.
Vy jste řekl už před chvílí, že se snažíte lidem ukázat tu krásu, kterou občas nestíháme ani vidět v tom spěchu dnešním. Jste trošku jiný než my ostatní, třeba já, když pořád někam spěchám, anebo se taky snažíte ze všech sil ubránit stresu a spěchu a honu přímo.
Je to tak, že v tom životě mám stejně jako každý z vašich posluchačů mnoho a mnoho úkolů, stresu, schonu. A je to i tak, že to vím a že jsou chvíle, kdy se tomu bráním. To znamená, že hledám tu chvíli zamyšlení, tu chvíli toho vnitřního klidu, kde se jakoby člověk spraví. Ono je to strašně moc potřeba. Když se sklidníte a chviličku zůstanete sami sebou, tak se to podobá jako sprše, protože když se umyji, tak odstraním hmotné nečistoty nebo to, co se na mě nalepilo za ten den. A když tohle udělám v duchu, tak se stane totéž, ale z mojí duší. Najednou je volná.
No, jenomže teď bychom tady mohli vyprávět další hodinu o tom, jak to udělat. A nebo to máte nějak jednoduše zařízeno?
Jednoduchá řešení. Myslím si, že jsou i nejsou. Je tu obyčejný lidský život člověka, nás všech, a ten přináší jakousi cestu. Pro každého jinou a každý má ve správný čas na správném místě. Má i právo ji neslyšet, čili přeji posluchačům, aby uslyšeli, až jejich cesta zaťuká na jejich dveře a aby se nebránili, pokud to je správné. A pokud se to nepodaří dnes, no tak zítra určitě ano.
Já vám děkuju.
Krásný den.
A teď pro vás máme důležitou a zajímavou pozvánku. Základní organizace Českého svazu chovatelů Holice pořádá první krajskou soutěžní výstavu drobného zvířectva a ta se koná v chovatelském středisku základní organizace Holice už tento pátek od 13 do 17 hodin a pokračuje ještě v sobotu od 8 do 15 hodin. Tato soutěžní výstava se koná pod záštitou Krajského úřadu Pardubice a města Holice.
A Český rozhlas Pardubice se stal mediálním partnerem této výstavy. Bude tam na 180 vystavovatelů a stovky kusů holubů, vodní a hrabavé drůbeže nebo králíků z celkového počtu 1334 kusů zvířat bude velká část nabídnuta k prodeji. O poháry a čestné ceny bude na výstavě bojovat se svými odchovy i 17 mladých chovatelů.
A samozřejmě Český rozhlas Pardubice bude u toho i s mikrofonem a příště vám nabídneme zajímavé reportáže, třeba z Holic, ale i mnoho dalšího.
Tak se mějte hezky a v neděli naslyšenou.
Krásný podzimní čas vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Český rozhlas Pardubice, s námi nejste nikdy sami.